wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bin'atin dolalah wa kulla dolalatin finnal. Ahibati fillah, jamaah sekalian yang saya muliakan, dalam perjalanan hidup dan kehidupan kita ada hal-hal yang perlu kita tegarkan kembali, kita kaji ulang, karena itu berkaitan dengan barokah atau tidaknya perjalanan hidup. Dan pada kesempatan siang hari ini kita akan mengkaji ulang tentang fikih birrul walidain. Karena bisa jadi kita merasa sudah melakukan birrul walidain, tapi sebenarnya belum. Dan itu sangat terkait dengan keberkahan hidup kita. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat dan karunia, di antaranya adalah kesabaran kita untuk duduk di majelis ilmu dalam rangka mendapatkan ilmu dan hal-hal yang baru. Dan mudah-mudahan Allah pun senantiasa melimpahkan selawat dan salam kepada Nabi dan Rasul yang kita cintai, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Jamaah sekalian rahmanillah wa iyakum, birrul walidain seperti yang sering kita dengar dan sudah kita ketahui adalah sama dengan berbakti. Berbakti kepada kedua orang tua. Yang harus kita ketahui agar kita tidak salah di dalam rel berbakti tadi, bahwa berbakti kepada orang tua diatur oleh syariat, bukan menurut selera kita, bukan menurut kebiasaan satu masyarakat, tapi diatur oleh syariat. Dan hukumnya adalah wajib. Hukum berbakti kepada orang tua wajib. Ayatnya sering kita dengar. Berbakti atau birrul walidain itu adalah memberikan segala bentuk kebaikan dan kebajikan kepada orang tua. Berterima kasih kepada keduanya serta memberikan kasih sayang kepada keduanya lahir dan batin menurut syariat. Kadang-kadang ada orang yang memberikan kasih sayang lahir dan batin tapi melanggar syariat, maka itu dia dibingkai dengan syariat. Apapun yang kita lakukan tidak boleh keluar dari syariat. Ada hal urgen yang perlu kita ketahui, karena seringkali kita lalai dan tertipu, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seorang sahabat bertanya kepada beliau, ayyun nas a'zam haqqan 'alal mar'i, qala zaujuha. Kemudian sahabat tadi bertanya lagi, faqultu fa'ala rajuli, qala ummuhu. Hadis ini diriwayatkan Imam Hakim dan Imam An-Nasa'i. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang paling besar haknya ya, bagi seorang wanita? Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, suaminya. Dan orang tadi bertanya lagi, kemudian aku pun bertanya lagi, siapa hak yang paling besar yang harus dipenuhi bagi seorang laki-laki? Nabi menjawab, ibunya. Kita perlu kritisi sekarang. Pada umumnya seorang laki-laki ketika selesai berumah tangga, memulai perjalanan rumah tangganya, tidak ada wanita yang lebih mendapatkan perhatian besar melainkan istrinya. Ini satu sikap yang salah dan fatal. Ya, bagi seorang wanita, orang yang paling layak dia hormati memang suaminya. Tapi bagi seorang laki-laki, ibunya, bukan istrinya. Ya, bagi mereka yang menjadi pemuja istri, berhentilah. Segera putar kemudi, putar balik sebelum semua serba terlambat. Karena akan ada bekas istri, tapi tidak pernah ada bekas orang tua. Tidak pernah ada bekas anak dan bekas ibu. Ya. Berbicara tentang birrul walidain, sering kita dengar, kita baca kisah-kisah orang masa lalu dan orang masa kini. Maka yang perlu kita ketahui bahwa keberkahan hidup seseorang itu terkait erat dengan baktinya kepada orang tuanya. Albir itu sendiri berarti, kata Khalid Turtusi, meliputi segala amalan yang mendekatkan diri kepada Allah, baik amalan fardu maupun amalan sunnah. Itu albir. Sementara dalam definisi yang lain dikatakan, albir adalah kewajiban imani yang akan mendorong potensi seseorang demi menunaikan perintah Rabb-nya, ubudiyah maupun akhlak. Jadi birrul walidain perintah Allah, bukan aksesoris kehidupan, tapi perintah. Dan kita sering mendengar ayat ini atau nuansa perintah ini berkaitan dengan perintah beribadah kepada Allah. Sering kan? Ubudullah wala tusriku bihi syai'a wabil walidaini ihsana. Barangkali ayat yang sering kita dengar termasuk di antaranya adalah di surat Al-Isra. Kata Allah, rendahkan sayapmu di hadapan kedua orang tua. Allah pakai bahasa yang halus. Ya. Rendahkan sayapmu. Dijelaskan oleh para ulama, rendah hatilah engkau, tawaduklah engkau di hadapan ibu bapakmu. Karena salah satu karunia terbesar Allah kepada umat manusia, mereka diberikan Allah kedua orang tuanya. Ini karunia terbesar Allah. Nyaris tidak ada seorang pun yang tidak punya orang tua, walaupun dia besar di panti asuhan, walaupun dia dibesarkan oleh orang tua angkat, pada dasarnya dia punya orang tua. Maka kalau kita perhatikan perjalanan hidup orang-orang yang berbakti itu, diabadikan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kita lupa misalnya sebab-sebab turunnya surat Al-Baqarah atau isi penting dari surat Al-Baqarah yang panjang itu. Ketika terjadi pembunuhan di masa Nabi Musa, Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, seorang anak membunuh pamannya hanya karena mengincar harta waris. Ya, tidak ada yang tahu. Allah memberikan wahyu kepada nabinya yang mulia itu, agar sembelihlah seekor sapi, ambil pahanya, pukulkan kepada yang mati, nanti dia akan bercerita siapa yang membunuhnya. Ya kan? Tahukah kita sapi siapa yang diambil itu? Dipakai sebagai alat untuk menghidupkan yang mati? Sapi seorang anak yang berbakti kepada ibu. Bagaimana kisahnya? Anak ini ditinggal mati bapaknya. Satu kali ibunya bilang, "Nak, ambillah sapi di hutan sana itu, di pinggir hutan, bapakmu mati cuma menyisakan kita seekor sapi. Ambillah, sekarang jual buat biaya makan. Kau jual ke pasar seharga 12 dirham. Ya, si anak ambil itu sapi dan dia jual ke pasar. Allah mengutus malaikat untuk menawar sapinya lebih dari 12 dirham. Apa kata anaknya? Ketika ditawar lebih dari 12, ibuku cuma pesan menjualnya senilai 12 dirham. Kalau mau lebih, nanti aku tanya dulu." Ada gak anak sekarang yang begitu? Ya, kan lebihnya bisa masuk kantong. Yang penting setor modal. Tapi anak ini tidak. Pulang si anak, laporan sama ibunya. Kata ibunya, "Kalau besok ada yang nawar 15 dirham, jual." Ternyata yang nawar tidak 15, 20 dirham. Masih belum pas 15. Kata anaknya, "Nanti aku minta izin dulu sama ibuku." Ya, ini tipe anak yang berbakti, baru urusannya sepele. Ada satu kisah masa kini, seorang anak muda yang sedang sakaratul maut. Kadang pingsan, kadang sadar, kadang pingsan, kadang sadar. Tapi di sela-sela pingsan dan sadar, dia berteriak-teriak, "Aku tidak akan melakukannya sebelum minta izin kepada ibuku." Kemudian temannya manggil ibunya, kasih tahu anaknya sedang sakarat, kenapa dia berteriak-teriak seperti ini. Ketika sadar, anak itu ditanya, "Kenapa engkau berteriak-teriak? Padahal ini anak-anak yang soleh, anak yang berbakti." Dia dengan lugu mengatakan, "Datang bidadari surga melamarku untuk menikah denganku." Bayangkan, bidadari surga bukan Nona Jakarta, ya, bukan putri Indonesia, bidadari surga. Tapi anak ini bilang apa? "Aku belum mau sebelum minta izin sama ibuku." Apa latar belakangnya? Tidak ada satu perbuatan pun yang dilakukan si anak tanpa izin orang tuanya. Kan luar biasa. Sementara di kita banyak yang nekat kawin lari karena orang tua tidak setuju. Iya kan? Padahal kawin lari itu capeknya bukan main. Mau istirahat, mau dikejar lagi di belakang. Ya, ketika orang tua tidak suka sama calon, kita nekat kabur. Kita lupa siapa yang membesarkan kita. Kita lupa siapa yang menceboi kita. Siapa yang mengurus tidak tidur ketika kita sakit. Ada seekor nyamuk hinggap di tubuh kita. Karena takut kita terbangun, itu nyamuk ditiup, tidak dipukul. Ya, coba bayangkan. Di usia dini, ketika satu persatu prestasi kita mulai nampak, apakah itu mengoceh, keluar gigi, bisa berjalan, orang tua kita pamer satu kampung, bilang anaknya sudah bisa jalan. Iya kan? Apa doa yang senantiasa diucapkan orang tua? Agar kita anak-anaknya bahagia hidupnya, dunia dan akhirat. Berprestasi di tempat kerja. Tapi apa yang kita balas? Ketika orang tua ini pikun, sudah sembuh, ya sudah sepuh, kebetulan tinggal sama kita. Kita balas dengan air tuba. Kalau teman-teman kantor datang, lihat perempuan pikun itu di rumah, kita bilang, "Udah sabar aja lah, paling sebentar lagi out juga. Ibu aja udah tua, kepikun." Coba bandingkan. Bandingkan omongan kita dengan omongan orang tua kita. Yang dari kecil dia berdoa agar kita panjang umur, berkah. Ketika dia pikun, kita doakan cepat mati. Karena kita malu ketemu teman-teman, orang tuanya sudah pikun. Itu kan yang kita balas. Bagaimanapun cintanya seorang istri kepada si suami, dia tidak pernah melakukan apa yang dikerjakan ibu kita kepada kita. Tidak pernah. Saya yakin tidak pernah. Malah ada satu dua yang mulai melihat kita menurun, ya, pendapatan segala macam, senyumnya mulai berkurang. Lama-lama menghindar. Ah, kamu udah gak bisa dijadikan tempat bergantung. Tidak sedikit perempuan seperti itu. Sehingga muncul kasus-kasus KDRT. Muncul kasus perceraian. Apakah hanya untuk sekedar itu orang berumah tangga? Ketika orang tua itu serba repot mengurus kita, dan terus terang kita ini termasuk anak yang sering merepotkan orang tua. Ya, dari kecil sudah diurus, sudah besar masih merepotkan orang tua. Mau menikah, orang tua yang repot. Ternyata tidak sampai di situ. Ya, sudah punya anak masih merepotkan orang tua. Orang tuanya dijadikan babysitter, dia keluyuran sama biniknya keluar jalan-jalan. Anak seperti apa ini? Walaupun si orang tua senang-senang aja, ya, belum lagi nanti kalau kita titip anak. Orang tua dengan usianya, gerakannya serba terbatas, anak kita yang sedang lincah-lincahnya kejedut meja. Tahukah kita sama siapa kita titipkan itu anak? Sama orang tua kita yang sudah sepuh. Tapi begitu kita pulang, sampai di rumah, kening anak kita sobek, kita lupa diri, langsung marah-marah. Masa si ibu dititipin anak sebentar aja gak bisa? Coba bayangkan. Ya, ada hal yang lebih menakjubkan. Kenapa Allah kaitkan perintah berbakti ini dengan perintah beribadah kepadanya? Ya, kita tahu berapa lama kita di dalam perut sang ibu. Sehingga ini digambarkan oleh Al-Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya Al-Kabair. Ya, engkau atau seorang anak berada di dalam perut kandungan ibunya 9 bulan, tapi dirasakan sang ibu seolah-olah seperti 9 tahun. Dia kurangi semua kenikmatan hidup demi anaknya. Setiap kali si anak sakit, maka dia bersama suaminya repot membongkar tabungan, mendatangi dokter, karena dia gelisah kalau anaknya sakit. Sama seperti sekarang dia gelisah kalau anaknya belum juga berumah tangga. Anaknya tenang-tenang aja, dia yang gelisah. Anak orang lain sudah ngasih cucu, dia pegang cucu aja belum. Ya, dia bersama suaminya membongkar tabungan agar anaknya cepat sembuh. Inilah yang mereka kerjakan. Begitu banyak dan rinci diterangkan oleh Al-Imam Az-Zahabi. Tapi di akhir syairnya dia bilang, ketika usianya sudah sepuh, sudah tua, ketika dia butuh tenagamu untuk sekedar mengambilkan segelas air. Karena kalau dia pegang gelas, tangannya gemetar. Pada saat dia butuh, engkau tidak ada di sampingnya. Kemana? Engkau asyik mengurusi pekerjaan dan istrimu. Engkau lupakan dia yang ada di kamar belakang. Bagaimana dia memanggil engkau? Dengan sisa-sisa tenaganya dia raihlah gelas itu. Buru-buru air itu sampai ke tenggorokannya. Gelas itu pecah terjatuh. Karena dia tidak kuat menahan gemetarnya. Kemana engkau pada waktu itu? Ya, saya membawakan satu ilustrasi. Ketika ada seorang anak menikmati kemapanan hidup, pada satu malam mereka makan malam di rumah dengan peralatan perangkat makan yang mewah. Tapi sayangnya orang tua si suami, kepala rumah tangga itu, diberi makan dengan piring kaleng. Maka seketika mereka akan makan, anaknya yang masih usia TK dengan kritis menggugat sang bapak. Wahai bapakku, kenapa engkau berikan makan kakekku dengan piring kaleng, sementara kita makan dengan piring yang bagus? Apa jawab bapaknya? Kakekmu sudah tua, tangannya gemetar. Kalau nanti kita kasih piring bagus, pecah. Itu piringnya mahal loh kita beli, gak ada di sini. Ternyata anak yang lugu itu bisa menjadi guru yang baik buat laki-laki seperti itu. Anak itu dengan cepat menjawab, kalau begitu, piring kaleng yang dipakai kakek untuk makan akan aku simpan baik-baik. Karena kalau nanti kakek sudah wafat, bapak berusia seperti kakek, pasti bapak gemetaran juga pakai piring yang mahal. Akan aku kasih makan dengan piring kaleng. Anak TK mengoreksi bapaknya yang dokter. Kita sering lupa, anak itu anak kita, kita yang didik. Tapi kadang-kadang kesombongan kita membuat kita lupa diri bahwa hidup ini seperti roda yang berputar. Apakah orang yang sekarang sehat 40-50 tahun ini, kalau Allah memberikan dia umur panjang seperti rajinnya dia meminta panjang usia, tidak akan jadi pikun dan sepuh? Apa yang bisa kita lakukan untuk orang tua kita? Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, tidak ada seorang anak pun yang mampu membalas jasa orang tua. Perintah Allah berbakti itu bukan balas jasa, karena tidak akan ada seorang yang bisa membalas kebaikan bapak dan ibunya. Ya. Apapun yang engkau lakukan, sekedar gambaran. Ya. Ketika seorang anak muda menggendong ibunya tawaf di Ka'bah, selesai tawaf dia ketemu dengan Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dia bertanya, wahai Ibnu Umar, aku menggendong ibuku tawaf, tidak ada satu perbuatan ibuku yang bisa dilakukannya sendiri kecuali di atas gendonganku. Apakah aku sudah membalas jasanya, kebaikannya membesarkanku, mengurus aku dan mendidikku? Kata Ibnu Umar, sama sekali belum. Coba bayangkan, bukan sekedar belum, tapi sama sekali belum. Apa yang engkau lakukan menggendong ibumu keliling Ka'bah tawaf, belum bisa membalas satu kali teriakannya ketika melahirkanmu. Kalau mau saya kasih PR, cobalah tanya sama bidan, seorang wanita ketika melahirkan berapa kali berteriak? Silahkan tanya. Satu kali pun engkau belum bisa balas ketika dia berteriak melahirkan. Belum lagi aksesoris yang lain. Di ambang kelahiran, keadaan tidak memungkinkan dua-dua selamat. Agama dan dokter akan mengorbankan si anak. Agama membolehkan ibunya harus selamat, tapi si ibu bilang, biarkan anakku selamat, aku mati gak apa-apa. Coba lihat, kalimat ini jarang kita dengar dari mulut seorang anak. Jarang. Karena itu tidak aneh kalau dikatakan kasih sayang orang tua itu tidak terdeteksi. Tidak terdeteksi. Sulit menghitungnya, sulit menjangkanya dibandingkan kasih sayang anak. Ketika seorang anak dapat mainan baru, kalau seseorang baru menikah, dia baru dapat mainan baru, ya, boneka hidup. Kalau dia biasa beli boneka mati buat anaknya, maka laki-laki yang baru mendapatkan istri itu baru dapat mainan baru, dia lupa sama orang tuanya. Ya,
Ketika istrinya minta jatah waktu belanja di mall 4 jam, dia punya waktu.
Waktu bapaknya bilang, bisa temenin bapak ngambil pensiun di kantor pos. Pak, saya hari ini ada rapat sampai sore.
Serius banget mukanya. Ya. 5 menit kemudian istrinya telepon. Mas, aku ada yang perlu dicari nih di mall. Bisa gak bahas temenin? Bisa, kamu boleh jemput di mana? Dia tawaf dan sa'i sama istrinya di mall 4 jam. Bisa.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Inilah tipe laki-laki itu yang katanya gentleman, tapi tidak bisa membagi dan memberikan prioritas siapa orang yang harus dia pentingkan begitu. Ya, seperti hadis di awal tadi saya katakan, yang paling berhak atas seorang laki-laki ibunya, yang paling berhak pada seorang wanita adalah suaminya. Maka seorang laki-laki yang sudah menikah dihadapkan pada pilihan yang berat. Dia harus merebut, memilih dan memilah, mencari simpati dan memberikan cinta pada waktu yang tepat dan sasaran yang tepat di antara dua wanita. Yang satu wanita berusia 70 tahun yang kulitnya sudah keriput, ibu kandungnya yang tahu persis siapa dia. Yang satu perempuan muda, cantik, kulitnya masih kencang. Dan biasanya yang keriput kalah, nyaris selalu kalah. Ya. Si anak muda, anak laki-laki ini nyaris tidak punya waktu untuk orang tuanya. Waktunya hanya untuk istrinya, anaknya dan perusahaan. Bagaimana laki-laki seperti ini bisa sukses dalam hidupnya? Ya. Ketika Nabi yang mulia Ibrahim alaihi salatu wassalam berkunjung ke rumah ananda Ismail, Ismail tidak ada di tempat. Yang menemuinya adalah menantunya. Dia tanya, bagaimana kehidupan kalian? Ya beginilah. Kadang makan, kadang enggak. Tipe perempuan yang tidak ada rasa syukurnya. Maka Nabi Ibrahim memberikan salam buat anaknya. Kalau suamimu pulang, bilang sama dia, gantilah palang pintunya sama yang lebih bagus. Si anak sudah tahu apa yang dimaksud. Ya, bahwa dia disuruh bercerai dengan istrinya. Itu bukan tipe istri yang baik. Kedua kalinya Nabi Ibrahim datang, dia tanya lagi sama menantunya, bagaimana kehidupan kalian? Alhamdulillah, Allah memberikan kami rezeki yang cukup. Dia kasih salam lagi buat anaknya. Bilang sama suamimu, palang pintunya dijaga baik-baik. Jangan diganti-ganti lagi. Simpel sekali seorang ayah itu menilai kehidupan rumah tangga anaknya. Anak-anak yang berbakti itu dididik dengan baik, itu akan luar biasa, investasi yang luar biasa. Kalau kita sudah berkalang tanah, apa yang kita tunggu? ATM? Air kembang? Apa yang ditunggu? Al-Fatihah? Yasin? Enggak ada manfaat. Yang kita tunggu cuma sepotong doa dari sang Allah. Bagaimana kita melepas dia ketika kita diantar ke kubur? Anak itu investasi yang bisa memberikan pengaruh terhadap orang tuanya ketika orang tuanya berada di yaumil mahsyar. Dia bisa menarik bapak dan ibunya mendapatkan status dan porsi surga yang lebih baik dari yang Allah berikan. Kenapa? Kita bisa sholat, bisa mengaji, bisa mencari nafkah, bisa membedakan mana yang halal, yang haram, karena siapa? Dengan semangatnya orang tua itu mengantarkan kita ke surau, ke langgar, agar kita bisa ikhro. Jauh sebelum kita kursus komputer dan kursus bahasa Inggris, bahasa Jerman, jauh. Ini bisa kita lupakan dengan gampang. hanya karena permainan-permainan dunia. Maka itu hendaklah kita jadi laki-laki. Jadi laki-laki itu adalah ketika dia tahu prioritas kepentingan dalam berbicara masalah cinta. Dia harus bisa mendidik istrinya untuk mengurusi bapak dan ibunya. Jangan sampai cinta dia digerogoti sehingga bapak dan ibunya tidak kebagian apa-apa. Allah katakan di dalam surat Qaf, wa wassainal insana biwalidayhi ihsana. Kami wasiatkan, ingat ini wasiat Allah. Ya, bagaimana agama berbicara tentang masalah wasiat, dan ini yang memberikan wasiat tidak tanggung-tanggung, Allah Subhanahu wa taala. Di banyak tempat di dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan tentang perintah birrul walidain. Dan ini sudah dimulai dari para nabi dan rasul sebelumnya. Bagaimana mereka termasuk tipe orang-orang yang berbakti? Lupakah kita ketika waktunya Nabi Ibrahim membawa Ismail untuk disembelih? Ya, cintanya kepada Allah mengalahkan cintanya kepada anaknya. Dan si anak, karena dididik dengan baik oleh bapaknya, dia tahu bagaimana harus menanggapi perintah sembelih. Kata bapaknya, aku mendapat wahyu untuk menyembelih engkau. Apa jawab anaknya? Kalau anak sekarang, bapak salah kali mimpinya. Keliru itu, mungkin anak tangga yang disuruh. Tapi Ismail menjawab apa? Lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepada engkau. Mudah-mudahan aku termasuk orang-orang yang sabar. Anak itu tahu dia akan disembelih, tapi dia bisa support bapaknya. Malah bukan itu, dia kasih lagi semangat. Kalau bapak akan menyembelihku, janganlah engkau melihat wajahku, karena pasti engkau tidak akan pegang. Asahlah pisaunya yang tajam supaya aku cepat mati. Ya, jangan sampai darahnya kemana-mana. Kalau darah itu mengenai bajuku, dilihat oleh ibuku, alangkah sedihnya dia melihat darah itu. Disupport penuh sama anaknya. Kenapa bisa seperti itu? Kalau bukan karena didikan. Nah, kita mengalami benturan pendidikan dari rumah, dari sekolah, dari lingkungan, dari masyarakat, dari kotak hitam elektronik, dari internet, dari dunia luar. Kan aneh. Kita betul-betul mendidik anak itu bukan pekerjaan mudah sekarang. Orang tua kita dulu, kalau kita salah, dia kedatangan tamu, dan kita dengan nakalnya dan iseng mengganggu pembicaraannya atau mengambil kue di meja depan, dia cukup kelotok. Kita udah tahu, tamu pulang kita bakal dicubit. Pelotot, melototnya mata orang tua berarti hukuman. Coba kalau kita melotot anak yang sekarang ini, dia melotot juga. Ketika kita merasa terganggu ada tamu, anak kita pelototin, dia pelototin juga. Tinggal adu-adu pelototan aja. Kenapa bisa seperti itu? Kan unik. Ya. Kemarin waktu ada pentas Justin, orang kafir, yang nonton mayoritas orang Islam, diantar sama bapak ibunya. Bukan cuma itu, dia harus beli perangkat Justin, sepatunya seperti apa, topinya seperti apa. Bapak ibunya Muslim mengantarkan anaknya itu. Sholat apa nggak tuh yang antri tiket itu? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita punya tugas berat. Di satu sisi berupaya keras menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Di sisi lain mendidik anak-anak agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang berbakti. Karena risikonya berat. Siapapun yang durhaka kepada kedua orang tuanya,
di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-10 Allah berfirman, "Dzalika bima qaddamat yadaka." Bahwa anak yang durhaka kepada orang tuanya Allah akan berikan dua kali hukuman. Hukuman yang pertama karena kedurhakaannya. Hukuman yang kedua, anak-anaknya akan durhaka kepada dia ketika dia masih hidup. Maka tugas kita bukan ringan. Bukan sekedar menyiapkan anak-anak itu lahan untuk bisnis, ya, warisan perusahaan seperti gurita. Bukan. Yang paling mahal sekarang ini adalah moral. Apalagi kita tahu agama kita tidak pernah berlepas diri dalam berbicara masalah pendidikan. Nah, mudah-mudahan ini jadi refreshing buat kita, bahwa apapun persoalan hidup kita, kita tahu barangkali macetnya di masalah berbakti. Ketika kita ada persoalan, kalau kita tidur di pangkuan istri, belum tentu persoalan itu selesai. Tapi ketika kita ada persoalan, datanglah ke rumah orang tua, tidur di pangkuan ibu kita. Begitu kita bangun, clear semua persoalan. Karena pangkuan itulah yang bertahun-tahun membuat kita tertidur lelap. Dijaganya dengan tekun 24 jam. Ya. Itu sering menjadi kenyataan. Saya sering mendapatkan kisah-kisah nyata sekarang, bukan ratusan tahun yang lalu. Sekarang saya sering dapat kisah nyata itu. Dengan diceritakan orang, dengan membaca buku, bagaimana ada seorang yang sedang tender proyek besar di Kalimantan, miliaran, macet, belum ada pengumuman siapa yang menang, ya. Nah, orang yang mengajukan tender ini anak yang berbakti. Dia rutin menyantuni bapak ibunya. Sekali waktu ibunya telepon, ibunya cuma iseng aja tanya, "Nak, iuran apa namanya, uang bulanan bulan ini sudah diantar belum? Sudah dikirim?" "Udah, Bu," katanya. "Udah dua hari yang lalu saya kirim." Apa jawaban ibunya di seberang telepon dengan terisak? "Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan engkau rezeki yang berlimpah dan barokah." Selesai ibunya telepon, dia dapat kabar dia memenangkan proyek tender itu miliaran. Apakah ada hubungannya? Jelas ada. Walaupun dia memang anak yang berbakti, telepon ibunya itulah jadi surat keputusan siapa pemenang tender. Hal-hal begini jangan kita lupakan, ya. Allah memberikan kita kesempatan orang tua kita hidup di tengah-tengah kita. Itu satu aset yang mahal. Jangan nanti kita baru sadar punya orang tua setelah dia tidak ada. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita anak-anak yang berbakti kepada orang tua kita. Apakah ada amalan atau ibadah khusus di bulan Rajab? Tidak ada. Ya. Kalau bicara amalan sunat, di sana ada puasa Senin Kemis sama seperti bulan-bulan lain. Di sana ada puasa 13, 14, 15 setiap bulan Arab seperti bulan Arab yang lain. Ya. Inilah penyakitnya kalau beragama modelnya model ikut-ikutan. Tidak ada kekhususan Rajab dibandingkan bulan yang lain. Demikian juga Sya'ban. Orang kita sering mengagungkannya dengan puasa dan sholat nisfu Sya'ban. Islam tidak pernah menetapkannya. Coba tanya nabinya siapa, udah ganti barangkali. Jika kita sudah berumah tangga, apakah semua keputusan rumah tangga harus minta izin orang tua? Istilahnya bukan minta izin, konsultasi. Kalau memang kita tidak bisa memutuskan sendiri, kalau kita bisa memutuskan sendiri, go. Tapi kalau kita perlu masukan, ya, apalagi ini berkaitan dengan keluarga besar, dengan rumah tangga kita, dengan anak-anak, tidak ada salahnya. Dan orang tua itu akan merasa senang masih dimintai pendapat. Ya, masih dimintai pendapat, dia merasa senang. Walaupun tidak semua kata orang tua itu harus didengar, terutama berkaitan dengan emosi. Misalnya, kalau kelakuan istri kurang baik, kemudian bapak menyuruh kita menceraikan si istri. Ini tidak harus diikuti. Karena ketika Umar bin Khattab menyuruh Abdullah bin Umar menceraikan istrinya, Ibnu Umar tanya sama Rasulullah. Kata Rasulullah, dengarkan kata-kata bapakmu, ceraikan. Ratusan tahun kemudian, kasus yang sama naik ke permukaan. Ada seorang bertanya kepada Imam Ahmad, bagaimana kalau orang tuaku menyuruh aku menceraikan istriku? Kata Imam Ahmad, jangan, dilihat persoalannya apa. Bukankah Umar bin Khattab menyuruh Abdullah bin Umar menceraikannya dan Rasulullah menyuruh Abdullah bin Umar menceraikan istrinya? Engkau boleh dengar boleh engkau kerjakan kalau bapakmu Umar bin Khattab. Sayangnya Umar bin Khattab cuma satu. Artinya apa? Ya kita perlu lihat dulu lah orang tua ini marahnya kenapa. Mungkin lagi emosi, lagi ada persoalan yang lain. Dan ini juga teguran bagi si anak untuk memperbaiki istrinya di depan orang tuanya. Mendidik si istri agar berakhlak yang baik. Ya. Di dalam kepatuhan atau bakti kepada orang tua itu tidak bersifat mutlak. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan maksiat, maka tidak boleh dipatuhi. Ya. Selama perintahnya bukan maksiat, maka kepatuhan itu harus diikuti. Kalau kita lihat bagaimana orang-orang dulu itu luar biasa. Ada orang yang ketika makan bersama orang tuanya, dia tidak berani ngambil lauk. Diam aja. Ditanya sama temannya, kenapa engkau kalau makan sama ibumu tidak pernah mengambil lauk, tidak pernah memandang wajahnya? Aku takut kalau aku memandang wajahnya dia tersinggung. Ketersinggungan saja sudah merupakan kedurhakaan. Aku takut kalau aku mengambil ikan di meja makan, ibuku juga kepengen ikan yang sama. Melihat tangan anaknya mau menjangkau ikan, maka dia menunda mengambil ikan. Bisa kita bayangkan? Dia tidak mau. Dan orang tua selalu berkorban untuk anaknya. Jarang ada anak yang berkorban untuk orang tua. Ketika dia lihat anaknya mau mengambil ikan goreng, padahal dia juga kepengen, ya, maka itulah kata orang tadi, aku tahan tanganku untuk tidak mengambil lauk, agar dia tidak membatalkan niatnya mengambil sepotong ikan. Berapa sering orang tua kita itu berbohong dalam tanda petik demi kebahagiaan si anak. Dia membawa nasi 2 bungkus, ya, 1 bungkus buat dia, 1 bungkus buat anaknya. Ketika si anak makan dengan lahap itu, dan dia tahu anak ini mau nambah, maka dia kasih bungkusan nasinya dengan kata-kata, habisinlah, ibu udah kenyang dari tadi makan. Padahal dia belum masuk sebutir nasi pun. Pernahkah terbayangkan oleh kita? Ketika kita butuh bayaran SPP untuk sekolah dan kuliah, ya, mungkin banyak di antara kita yang ditinggal wafat orang tua, laki, maka dia jungkir balik mencari dana buat sekolah. Salah satu pintu dana tadi adalah hutang ke tetangga. Apa bayarannya? Dia bilang, hutang untuk biaya sekolah anakku akan aku tebus dengan menjahit kebutuhan kalian. Apakah itu spray? Apakah itu baju buat lebaran? Biar aku yang jahit. Sekali waktu si anak pulang agak larut, dia lihat ibunya masih duduk di kursi jahit. Gak mungkin ada orang yang sudah larut malam tidak mengantuk. Tapi si ibu dengan tegar bisa bilang, kamu tidurlah dulu, ibu belum mengantuk. Coba bayangkan, kalau bukan karena mau menebus jahitan tadi agar bisa membayar hutang. Ya, itu kebohongan-kebohongan dalam tanda petik yang sering dilakukan orang tua tanpa kita tahu. Ketika kita ingin membeli sepatu baru pada usia SD dan SMP, kita tidak mau tahu orang tua kita punya uang atau tidak. Karena orang lain ke sekolah dengan sepatu baru, maka bapak kita cari utang kiri kanan
agar anaknya bisa pakai sepatu baru. Saya sering dipaksa oleh orang tua dalam acara-acara keluarga, di mana dalam acara tersebut sering terdapat ritual-ritual atau ibadah yang tidak sesuai dengan sunnah, seperti 7 bulanan, siraman, tahlilan, dan sebagainya. Namun saya tidak kuasa untuk menolak karena takut amarahnya dan dianggap tidak berbakti. Dosakah? Berbakti hanya dalam hal yang berkaitan dengan perintah Allah, tapi tidak untuk urusan maksiat. Siraman, tahlilan, 7 bulanan, itu pelanggaran terhadap syariat. Itu dosa. Tapi karena orang tua kita pada umumnya tidak mengerti, maka dia membela tradisinya daripada syariat. Harusnya dia bersyukur punya anak yang mengerti tentang Islam. Ya, kadangkala ya orang tua karena merasa lebih tua, ngajinya lebih lama, tapi amalannya belum tentu dapat jaminan. Karena kita tahu kita lebih sering beramal dengan kebiasaan, bukan dengan syariat. Maka untuk hal seperti ini, tolaklah dengan cara yang baik, yang santun. Ya, kalaupun orang tua marah, itu bukan satu bentuk kedurhakaan. Karena marahnya orang tua tidak sama dengan marahnya Allah. Walaupun ridho orang tua berjalan dengan ridho Allah. Artinya apa? Kalau peraturan Allah yang dilanggar, meskipun orang tua marah, maka itu bukan satu bentuk kedurhakaan. Seorang ibu minta tolong anaknya untuk dibelikan parfum untuk dipakai. Apakah harus dipenuhi? Terangkan dulu baik-baik. Masalahnya begini. Kita ini sering mengatakan, menjelaskan sesuatu, memvonis sesuatu yang orang tua kita pun belum mengerti. Tentu orang tua tidak bisa terima. Tapi terangkan aja dulu baik-baik. Apakah dengan bahasa syariat atau dengan bahasa yang lain. Misalnya, ibu kan udah tua, untuk apa sih pakai parfum lagi? Nanti kalau ke pasar, orang satu pasar jadi ngerubung, minta tanda tangan buat apa? Pakailah bahasa-bahasa yang ringan. Ya, atau nanti lewat istri, atau cari kata perempuan yang bisa menyampaikan. Kalau dia belum bisa terima, ya gak apa-apa. Kita doakan dulu. Karena antara menyampaikan sesuatu yang benar dengan kedurhakaan, itu jaraknya sangat tipis. Tujuan seorang anak mengoreksi amalan orang tuanya yang salah, tujuan yang luhur. Tapi kalau orang tuanya tidak terima dan tersinggung, itu akan jadi kedurhakaan. Kenapa? Karena bukan hanya si anak yang bisa menasihati, orang lain juga bisa. Kenapa si anak harus ngotot, harus dia yang ngomong? Sementara dia terancam dengan kedurhakaan. Lebih bagus menyelamatkan diri untuk tidak jadi anak durhaka. Tapi kita masih bisa berdoa agar Allah memberikan hidayah dan membuka hati mereka untuk menerima yang lebih baik. Bagaimana sikap anak bila orang tua ingin haji atau umroh, namun secara fisik tidak memungkinkan? Terangkan baik-baik. Ya, kalau dia tetap ngotot, maka temani berangkat. Temani, minimal kurangi kepadatannya. Kalau nggak bisa haji, umroh. Umroh di awal musim, sekitar bulan Maret, bulan April, itu tidak seramai bulan haji atau tidak seramai bulan Ramadan. Namanya keinginan, apalagi uang ada. Dan ingat, semangat, niat itu bisa mengalahkan kondisi fisik. Berapa banyak orang yang hidup di kursi roda, turun di Jeddah dari pesawat jalan kaki? Tidak sedikit. Ya. Saya juga pernah ngantari orang tua 70 tahun di atas kursi roda. Karena keinginannya yang kuat. Saya anterin, saya dorong kursinya dari gerbang masjid sampai ke Ka'bah. Saya bilang sampai, karena dia kepengen sampai di Mutazam, di Hijir Ismail. Saya bilang, saya ini kursi roda gak bisa masuk ke dalam Hijir Ismail karena padat. Biar kursi roda di sini, Bapak bismillah turun dari kursi roda, melangkah dia. Bisa. Ya, jadi kalau keinginan orang tua kita pergi haji atau umroh, sampaikan saja baik-baik. Kalau memang memungkinkan tidak haji karena padat dan kondisi, belum nunggu waktu, Karena kalau umroh bisa seketika. Kapan saja kita berangkat bisa. Ya, usahakan temanin. Kalau perlu ambil cuti. Jangan kita bisa ambil cuti untuk menemani anak dan istri ke Bali. Tidak bisa ambil cuti untuk menemani orang tua umroh. Sama siapa lagi dia harus dibimbing, dituntun ketika berada di negeri orang. Dulu, waktu kecil, sering saya sampaikan. Mungkin kita sering mengeluh, mengatakan bapak ibu kita pilih kasih. Ya, tapi jangan lupakan itu. Bahwa itu merupakan jalan tol bagi seorang anak menuju surga. Ya. Karena ketika kita sudah berhasil, mau jadi direktur, jadi siapapun, pulang lebaran kumpul, ya, pembantu ada, anak ada, orang tua menyuruh kita ke warung. Kira-kira siapa yang disuruh? Anak, pembantu, apa istri? Coba jawab dengan jujur. Cuma orang bodoh yang menyuruh orang lain. Karena yang nyuruh ibunya, bapaknya. Perintah orang tua itu jalan tol ke surga. Ada seorang ulama sedang mengajarkan hadis di Masjid Jami yang dengar ribuan. Ibunya datang menyusul, cuma menyuruh anak itu memberi makan ayam. Coba bayangkan. Itu ulama besar dan kita bukan ulama. Ya. Ketika ibunya bilang, ibunya bukan bisik-bisik, bukan kasih surat, tolong sampai saya ngajar. Enggak. Manggil dan ular. Hei, kata ibunya, pulang dulu kasih makan ayam. Apa kata si anak? Dia tutup buku hadisnya, dia bilang, sebentar. Enggak mau. Jadi meskipun kita sudah jadi jenderal, jadi direktur, jangan suruh orang lain. Kalau orang tua menyuruh kita yang pergi, pergi. Itu tidak bisa dibayar dengan berapapun. Bagi siapa yang bisa membayar surga kalau bukan karena bakti kepada orang tua? Ya. Mungkin sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat dan mampu menyegarkan kita. Apa yang kita dapatkan pada hari ini memberikan manfaat dan Allah memberikan kita kemampuan untuk senantiasa memberikan prioritas dalam berbakti kepada kedua orang tua kita. Orang yang telah begitu banyak berjasa membesarkan kita, mengurus dan mendidik kita tanpa pamrih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.